Laparakop Radio Tavis Upleba, Vitrept Gadatsemas, Dili Saubrebi, Romosats, Vutrebi Nino Gelashvili, Trondel Gadatsemashi, Chuen Vila Parakept, Ursakitse, Finansuri Gadatsema Goks Ratsnairi, Piron Natsosi, Chuen Vila Parakept, Pulze, Politikashi, Partiepshi Shesulda, Matmir Dahar Jultan Hebze, Imazetu Vingai Reps, Olaze Uhad, Politikuri Partia, Bistwisakatoshi, Bistwiskai Reben, S. Albert ყველაზე უხვად გაიღებენ როგორც წესი მართველი პარტიისთვის. Გადაცემის მეორე ნაწილში კი აპრილისთვის ეკონომიკურ ნახტომზე ბიმსჯერებთ ჩვენს კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. Პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი. Მეორე ნაწილში კი გია ჯანდიერი გვესტუმრება სტუდიაში. Ეკონომიკური ნახტომი და ლარის კურსის გამყარება რა ხდება? რა ვიგრძენით ან რატომ ვერ ვიგრძენით ასეთი მკვეთრი ცვლილება ეკონომიკაში ამაზე ვილაპარაკებთ მეორე ნაწილში. Რა შეეხება პოლიტიკურ ფინანსებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იცით რომ აკვირდება და სწავლობს ამ საკითხს მუდმივად განსაკუთრებით აქტუალურია ხოლმე საარჩევნო პერიოდში თანხების დინებას პროცესშიც ვაკვირდებით ხოლმე მათთან ერთად და ასევე შემდგომ უკვე არჩევნების დასრულების შემდეგაც პარტიებს აქტუალდებულება გამჭვირვალე იყოს მათი თანხების შედინება და ხარჯვა. ამას სახელმწიფო ამოწმებს, შესაბამისი უწყება აუდიტი მოგეხსენებათ. Და რა შეეხება ჩვენ დღევანდელ თემას, ეს მთლიანად წლის გასული წლის ხარჯებისა და შემოსავლებისა და ხარჯების ანალიზი შეეხება. უნდა გითხრათ, რომ ორგანიზაციამ შეისწავლა რვა პოლიტიკური სუბიექტის მდგომარეობა, მთლიანობაში რვა სუბიექტმა 60 მილიონზე მეტი ლარის ოდენობის შემოსავალი მიიღო და ამ აქედან თითქმის ნახევარი 48.4% მართულ პარტიაზე ქართულ ოცნებაზე მოდიოდა. მეორე ადგილზე არის კვეთრის ხაობით, მაგრამ მეორე ადგილზე არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, მესამეზე კი ლელო საქართველოსთვის. ამ შემოსავლის უდიდესი ნაწილი, პარტიების შემოსავლების უდიდესი ნაწილი არის კერძო შემოწირულებები, 77% კერძო შემოწირულებები გახლავთ, 19% კი სახელმწიფო დაფინანსება, 4% არის სხვადასხვა ტიპის შემოსავალი, მათ შორის კომერციული ბანკიდან მიღებული სესხით. I started ამბავს გავავრცობთ ახლა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში და მანიშნეთ, როცა იქნება ბატონი ლევანი ხაზზე და გავაგრძელებ მასთან ერთად უკვე საუბარს. Რაც შეეხება აპრილისთვის ეკონომიკურ ნახტომს, არის შეფასებები გაკეთდა მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან. ეს შეფასებები არის ძალიან ოპტიმისტური. Უბრალოდ დიდწილად მაინც ალბათ საინტერესო არის მოსმენა და გარკვევა გაანალიზება იმისა, თუ რამ გამოიწვია ეს ეფექტი, რის ხარჯზე მოხდა ძირითადად. ლევან ნატროშვილი არის ხაზზე. დილამშვიდობის ბატონ ლევან, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ეს კვლევა, რომელიც შეეხება პარტიების შემოსავლებსა და ხარჯებს, შესაძლებელია კი არა და ბუნებრივია ივსება ყველა იმ დანარჩენი კვლევებით, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა აწარმოებს, გულისხმობ კორუფციის ფოკუსით, გულისხმობ ტენდერებზე ყურადღების მიპყრობით და ასე შემდეგ. არ ვიცი, მე ყოველთვის ჩემი ესეთი ზედაპირული სუბიექტური დაკვირვება ყოველთვის ძალიან მებევრება საქართველოსთვის. ის თანხები, ესე ვთქვათ, პროცენტულად გულისხმობ საქართველოს ეკონომიკასთან მიმართებით, რაც პოლიტიკურ პარტიებზე იხარჯება ქვეყანაში, განსაკუთრებით კი საარჩევნო პერიოდში მობილიზაცია ამ თანხების. შესაძლოა მე ვცდები და სხვადასხვა პოლიტიკოსის წყრომასაც ვიმსახურებ ხოლმე ამ მოსაზრების გამოთქმის გამო. მოდით თავად გამოკვლევის მიგნებებს მივყვეთ. ძირითადი, ესე ვთქვა, თლიანი თანხა დავასახელე, ისიც თუ ძირითადი წყაროები რა არის, ძირითადად ეს არის კერძო შემოწირულებები და ამ შემოწირულებებს, ესე ვთქვა, ციფრობრივი გამოხატულების გარდა აქვს შინაარსი, რაც კიდევ უფრო საინტერესოა. რა როგორი იყო 2020 და იყო თუ არა განსხვავებული, იყო ზრდა, აკლება, აი ამაზეც რომ ვთქვა თუ შეიძლება.
კი ბატონო, მე გვიან ჩავერთ არ გისმენით რაზე
კი ბატონო ბძანეთ
არა უშავს
არა უშავს
რიცხვები მოიხილეთ ის
ის რომ 60 მილიონზე მეტი არის დიახ მთლიანად იმ 8 სუბიექტზე რომელიც თქვენ შეისწავლეთ რის მიხედვით შეარჩიეთ ეს 8 სუბიექტი ამით დავიწყოთ თუ გნებართ
კი ბატონო პირველ რიგში კრიტერიუმები რაც ქონდა ამ საარჩევნო სუბიექტების პოლიტიკური პარტიების შესარჩევად ეს იყო ის ბარიერი რომელიც დაწესებული იყო პარლამენტში მოსახვედრად ანუ 1%-იანი ბარიერი ვიც გადალახა ეს პარტიები მოექცნენ ჩვენს ასე ვთქვათ ინტერესის სფეროში როგორც მოგეხსენება 9 საარჩევნო სუბიექტმა გადალახა აღნიშნული ბარიერი 14 პარტიისგან შედგებოდა ეს 9 საარჩევნო სუბიექტები აიდან 2 იყო საარჩევნო ბლოკის სახით წარმოდგენილი და ამ 9 სუბიექტიდან ერთმა ეს არის პოლიტიკური პარტია გირჩი ტრადიციულად უკვე არ წარმოადგინა დეკლარაცია, ფინანსური დეკლარაცია, აქედან გამომდინარე, ძირითადად საუბარი გვაქვს ჩვენს ანგარიშში 800 საარჩევნო სუბიექტის ფინანსებზე, ასე ვთქვათ, ხო? რაც შეეხება ინტერესის საგანს, ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაინტერესებდა პარტიების შემოსავლები, საიდან ჰქონდათ ეს შემოსავლები, რა წყაროებიდან, გვაინტერესებდა ასევე მათი ხარჯები, რაზე ხარჯავდნენ. რა ტიპის ასე ვთქვათ საქმიანობაზე ხარჯავდნენ მთელი წლის განმავლობაში ეს პარტიები და სხვადასხვა ასე ვთქვათ კორუფციული რისკები რაც არსებობს ზოგადად.
დიახ.
პოლიტიკურ პარტიების დაფინანსების მხრივ აი ამ რისკებს ასე ვთქვათ შევხედეთ, მათ შორის ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ გულისყურით ვადევნებდით თვალს იმას თუ როგორ მუშაობდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ეს არის უწყება, რომელიც არის პასუხისგებელი დღეს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხების ზედამხედველობაზე. რაც შეეხება შემოწირულებებს თქვენ რაც ახსენეთ და ასევე სხვა ტენდენციებს, ან თქვენ როგორც გვით კვლავ საკმაოდ დიდი თანხა დაიხარჯა 2020 წელსაც არჩევნებზე 60 მილიონი ლარი დაახლოებით, ანუ როგორც შემოსავალი ისე ხარჯები ჰქონდა და აქედან ნახევარი მოდიოდა მართლ პარტიაზე, ქართულ ოცნება დემოკრატიულ საქართველოზე. ამ ხრივ ერთი ასე ვთქვათ ცვლილება ის იყო, რომ ეს წილი ოდნავ შემცირდა მართლ პარტიის ასე ვთქვათ წილი მთლიან შემოსავლებსა და ხარჯებში უფრო დიდი იყო სხვა დროს ვიდრე 2020 წელს იყო ეს იმით იყო განპირობებული რომ ორი ასე ვთქვათ ახალი მსხვილი პარტია გამოჩნდა 2020 წლის 2020 წლის არჩევნებისთვის ეს არის ლელო საქართველოსთვის და სტრატეგია აღმაშენებელი რომლებსაც საკმაოდ სოლიდური დაფინანსება ჰქონდათ ასევე და ამან გარკვეულწილად აი ეს სხვაობა შეამცირა, თუმცა ამავე დროს რა თქმა უნდა უნდა ვთქვათ, რომ ეს სხვაობა მაინც საკმაოდ დიდია.
ერთი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. ესე იგი, წილი ხო ამ წილი შეამცირა ამ ვთქვათ მოთამაშეების გამოჩენამ უკვე ვთქვათ ფინანსური თვალსაზრისით, მაგრამ აბსოლუტურ რიცხვს რაც შეეხება არის დიდი სხვაობა მართველი პარტიის შემოწირულ პარტიისთვის შეწირულ თანხებს გულისხმობ.
კი, ანუ აბსოლუტურ რიცხვების თვალსაზრისითაც რა თქმა უნდა სხვაობა ისევ ისეთია, ანუ იმ პროპორციით არის, რაც თქვი უკვე ხომ დაახლოებით ნახევარი მოდის ერთ
არა, პროპორციას არ გულისხმობ, თვითონ თანხა, რომელიც შეწირეს, თანხა რომ ავიღოთ, ოდენობა, ის თუ არის შეცვლილი, კონკრეტულად მართველი ძალისთვის შეწირულს გულისხმობ.
ისიც არის, აქ არანაირი ასეთი მნიშვნელოვანი სხვაობა არ არის, როგორც წესი დაახლოებით ამდენს წირავენ ხოლმე მართლ პარტიას და სხვა პარტიებსაც გარდა იმ პარტიებსა რაც ვახსენე ის იყოს სიახლე. სხვა მხრივ შეიძლება ვთქვათ რომ მეტნაკლებად აი ამ ტენდენციას რაც სხვა არჩევნებზეც ჰქონდა ამას მიყვებოდა და აქედან გამომდინარე ეს იყო ასე ვთქვათ ამ მხრივ გამორჩეული რაც ვთქვი. რაც შეეხება უშუალოდ შემოწირულებებს ეს ჩვენი განსაკუთრებული ინტერესის საგანი არის, იმიტომ რომ პოლიტიკური კორუფციისთვის ასე ვთქვათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რისკის მატარებელი არის ვინ არის ეს ხალხი, რატომ წირავენ პოლიტიკურ პარტიებს, საკუთარი ნებით წირავენ თუ არა. რაიმე გარიგებას ხომ არ აქვს ადგილი, საკუთარ თანხას წირავენ თუ არა. აი ეს კითხვები ზოგადად როგორც წესი არის დაკავშირებული შემოწირულებებთან. ასევე ჩვენ ინტერესის საგანი არის ის შემომწირველები, რომლებიც ფლობენ გარკვეულ კომპანიებს და ეს კომპანიები ამავე დროს იღებენ გარკვეულ სარგებლ სახელმწიფოსგან. მაგალითად ეს არის სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტები ან რაღაც გარკვეული სახელმწიფო პროექტებში მონაწილეობა და დაფინანსების მიღება, როგორც ეს მაგალითად აწარმოებს საქართველოს ან აიმე ქონების პრივატიზება ან რაღაც მსგავსი სარგებლის მიღება სახელმწიფოსგან. ანუ აი ეს შემთხვევები არის ჩვენ ინტერესის საგანი ყოველ წელიწადს და აქაც ამ მხრივ იდეაში ისევ განმეორდა ის ტენდენცია, რომ იყვნენ ბევრი შემომწირველი, იყო აი ამ განსაკუთრებით მართველ პარტიის შემომწირველებს უყურებთ ჩვენ ამ კუთხით, კორუფციის კუთხით, და იქ ნახეთ ისევ ბევრი შემომწირველი, ტრადიციული შემომწირველები უკვე, რომლებიც სოლიდურ თანხებს იღებენ მართველ პარტიის სასარგებლოდ და ამავე დროს იღებენ ძალიან სოლიდურ კონტრაქტებს, როგორც სახელმწიფო ტენდერების გზით, ისე გამარტივებული შესყიდვების გზით, ან კონკრეტული რიცხვებით. თუ გაინტერესებთ, ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ.
დიახ, თუ შეიძლება დავასახელოთ რიცხვები, მეტყველებს ხოლმე მაინც.
კი ბატონო, დაახლოებით 160 მილიონი ლარის ტენდერები მოიგეს მართველ პარტიასთან დაკავშირებული მარტივარტის შემოწირულებთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა და დაახლოებით 17 მილიონი ლარის გამარტივებული შესყიდვების სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტები, რაც საკმაოდ სოლიდური თანხაა და ამავე დროს, რა თქმა უნდა, ამ პირებმა შეწირეს რამდენიმე მილიონი ლარი. გარდა ამისა, როგორც ტრადიცია, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა უკვე ფაქტობრივად რამდენიმე ჯგუფი, რომელიც ტრადიციულად წირავს მართველ პარტიას, ამ ჯგუფში გულისხმობთ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან ერთმანეთის ბიზნეს პარტნიორები, როგორც წესი, გაერთიანებული რაღაც გარკვეული ნიშნით, და ეს ადამიანები საინტერესო არის იმ მხრივ, საინტერესო არიან იმ მხრივ, რომ ან ერთი და იგივე დღეს, ერთ და იმავე დღეს, ან ერთი დღის შუალედში, ან რამდენიმე დღის შუალედში წირავენ ხოლმე საკმაოდ სოლიდურ თანხებს. და ეს ჯგუფები წლიდან წლამდე აკეთებენ ამას, ხომ? ანუ მოიხსენებათ, რომ საქართველოში არის გარკვეულწილად შეზღუდვები დაწესებული, ზღურები არის შემოწირულების ოდენობებზე და რა თქმა უნდა ეჭვიჭდება ხოლმე ჩვენს და ალბათ საზოგადოებასაც, რომ აი ამ ზღურების გვერდის ავლის მიზნით ხდება, ასე ვთქვათ, აი ამ თანხის განაწილება გარკვეულ ადამიანებზე და ვთქვათ, ვიღაცას თუ უნდა რომ სიტყვაზე მილიონი ლარი შესწიროს პოლიტიკურ პარტიას, თვითონ საკუთარი სახელით ამას ვერ იზავს, იმიტომ რომ მხოლოდ 60000 ლარი შემოწირულობის განხორციელება შეუძლია და შეიძლება ვიღაცას აძლევდეს, რომელიც მერე თავისი სახელით შეიტანს და ამის ეჭვი, რა თქმა უნდა, არსებობს, როცა აი ამ დამთხოვებზე ვსაუბრობ, თან წლიდან წლამდე მეორდება. როგორც წესი, ასეთი ჯგუფებს შორის ყველაზე მსხვილი სოლიდური ჯგუფი ეს არის ადამიანები, რომლებიც არიან პირდაპირ ან ირიბად დაკავშირებული საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან, ბიძინა ივანიშვილთან. ესენი არიან ქართულ ჯგუფის თანამშრომლები, ესენი არიან მისი ნათესავები, ძმა, დიშვილი და ასე შემდეგ, სხვადასხვა კომპანიებში წილის ფლობელები და დირექტორები.
მანოლე ვარ, მსმენელი გველოდება, მე კითხვებიც მაქვს აი ამ ნაწილზე, ახლა რაზეც ლაპარაკობდით და თუ შეიძლება მიუბრუნდები მსმენელის ზარის შემდეგ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ, დილო მშვიდობის.
დილო მშვიდობის, ახალბატონო, მივესალმები ბატონლევანს, ბევრი რამე ბატონლევანზე კარგი და ძალიან გამიხარდა მართლა. ნიჭიერი ხალხია ნატროშვილი, ვიხე გავონდისო, დიდი პაპა მყავდა ნატროშვილი მირზაინდა, რომელიც ფიროსმანის დოსტი იყო, მას ილბარნოვის მოწაფე სასულიერო პირი და მეგობარი ქალბატონად ყავდა ბიშნელებიდან ერთ-ერთი და სტალინი გადაარჩა ოქრანკის აგენტები.
თუ შეიძლება თემაზე რომ დავსვათ კითხვა, ან კომენტარი.
აკედან გამომდინარე ძალიან მიკამიხარდა. ხო, ეხა კითხვა. რადგან ესეთი საკითხი წავიდა, როდის შეიძლება ბატონო ლევან, რო ესე იგი კი ვითომ ყარდება ლარი, მაგრამ бенზინი გზირდება. იქით აქეთ გასაგებია, ისიც გვახსოვს, ის რა ქვია, მიშას ეპოქის სუდის გვახსოვს, ამათ სულსაც ხედავთ და ეს არასერიოზულობის წერტილის დასმა თქვენის აზრით, როგორ თქვენ გონიათ, როდი შეიძლება? იმიტომ აგერ ეხა ქალბატონ ჩვენი პრეზიდენტი საბრძანდა მონაკოს პრინცი დაპატია, იქ ალბათ ერდება რომ ამამის რენიე მესამეს რაღაც ავტომობილსაც აჩუქებენ, აიღვინოს, სათამაშო ჩიპებს მიცემს ბიზინა ივანიშვილის უფროსი ბიჭი, მეგობარია, ვიცით კარგად, მონაკოს პრინცი საუკეთესო და ესე შემდეგ და არავინ არიღებს იმას, რომ ერთი რეალური ის გადაიდგას. არავის პოზიციაზე არ დგავარ ამჯერ, ხალხის პოზიციაზე ვდგავარ, რომ პირველი ფაბრიკა ქარხანა, როდესღაც ხო უნდა აშენდეს, კი კაია ეს რო
აშენდეს.
არაჩეული
პრინციპი.
აი მაგაზე სერიოზული საკითხი, რომ სერიოზულად როდის ამოვა ეკონომიური
საკითხები, იმიტომ ქვეყანა. თუ შეიძლება ბოდიში გიხდით, რაღაცნაირად ვერ ვახერხებ ხოლმე, არ ვიცი, არ გესმით ჩემი ხმა თუ რა არის. ის საკითხები, რომელიც ჩვენ უნდა წამოჭრაობ, გაცნეთ მეორე ნაწილს ახება, ვიდრე პირველ ნაწილში ჩვენს ამ თემას, რომელიც დავაანონსე, ასევე ჩემი ბრალია შეიძლება ცოტა ავაბნიებს მენელი. პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკოთ პარტიების დაფინანსებაზე, მათ შემოსავლებზე, ხარჯებზე, ვინ არიან შემწირველები პარტიებისთვის, რატომ, რას, თქვა რა ტენდენციები იკვეთება. ამ საკითხებზე ვლაპარაკოთ ახლა გადაცემის პირველ ნაწილში, თუმცა რაც წამოჭრობს მენელმა, მიუბრუნდებით მეორეში, არ ვიცი ბატონო ლევან, თუ კი თავად არ გსურთ რომ გამოეხმაუროთ იმ საკითხებს, თქვა ლარი ფარდება ბენზინი რატო ძვირდება. დიახ.
ვინაიდან თემატურად აბსოლუტურად სხვა საკითხია, კი ბატონო.
მე მაინტერესებს. ხო, მიუბრუნდები თემას თუ შეიძლება. 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიახ, არის ზღვრები დადგენილი იმისთვის, რომ ფიზიკურ პირს არ შეუძლია 60000-ზე მეტის, ხო? და იურიდიულ პირს 120000-ზე მეტი შეწირვა, ლარის შეწირვა. თუმცა შეიძლება ვთქვათ ადამიანმა, ფიზიკურმა პირმა შეწიროს 60000 ლარამდე თანხა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ესე ვთქვათ, ეს რეალურად ჩანდეს, ეს შეესაბამებოდეს მის შემოსავლებს, მის ლეგალურ შემოსავლებს, ასევე მის მდგომარეობას, ხარჯების გათვალისწინებით და ასე შემდეგ. თუ გახსენდებათ, მე ვერ ვიხსენებ, აი შარშან, ვთქვათ, შარშანდელ არჩევნებს თუ ავიღებთ, რომ სახელმწიფო აუდიტის მოვალეობა, ხო, ამაზე კითხების დასმა და ვთქვათ, კოლევის დაწყება. თუ ყოფილი ასეთი შემთხვევა გამოვლენის ისეთი შეწირულების, როცა ადამიანი ან ორგანიზაციაც შეიძლება შვებოდეს ამას, სხვის თანხას წირავს პარტიას.
რაც შეეხება გასულ წელს, იყო რამდენიმე შემთხვევა, მე უნდა მეთქვა ახლა რამდენიმე ჯგუფს რო ასახელებდი, ვინც არიან ასე ვთქვათ შემოწმთა ტრადიციული შემოწმულები მართველი პარტიებში და კითხვები არსებობს აი ამ კორუფციის თვალსაზრისით, მათ შორის არის ერთი ჯგუფი, ეს არის ლილო მოლი, ყველა ვიცით ეს საწარმო ბაზრობა, მისი მფლობელები არიან ასევე ტრადიციულად შემომწირველები და 2020 წელს ეს შემთხვევა შეისწავლა მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, თუმცა მან ვერაფერი საეჭვო ამ მხრივ ვერ დაადგინა. აქ უბრალოდ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ რამდენიმე პრობლემა არის, როგორც ინსტიტუციურ დონეზე არსებული პრობლემა, ისე პრაქტიკაში არსებული პრობლემა. ზოგადად აუდიტის სამსახური საკმაოდ სუსტი არის მსგავსი შემთხვევების შესწავლის კუთხით რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი ის, რომ იგი სამართლებრივად თუ შევხედავთ და იმ კომპეტენციებს თუ შევხედავთ, რაც მას გააჩნია, არის საკმაოდ შეზღუდული ასეთი ტიპის შემთხვევების შესასწავლად, იმიტომ რომ მათ მაგალითად არ შეუძლიათ გამოძიების წარმოება და ეს ხშირ შემთხვევაში შეიძლება აი ასეთი ტიპის კმედებებს მოითხოვდეს, რომ გამოარკვიონ რეალურად კორუფციას ადგილი.
სადამდე წასვლა შეუძლია? სადამდე შეუძლია აუდიტს წასვლა ამ საკითხში?
მათ შეუძლიათ შემოსავლების გამოთხოვა ამ ადამიანების, ვინც არიან შემომწირველები და თუ რაიმე საეჭვოს დაინახავენ და დაინახავენ იმას, რომ არა აქვთ, არ უფიქსირდებათ ამ ადამიანებს ოფიციალურად საჭირო რაოდენობის შემოსავალი იმისთვის, რომ შეეწირათ, ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ გარკვეული შანსი იყოს ამ ადამიანების დაჯარიმების. თუმცა აქაც არის კიდევ ის პრობლემა, რომ სასამართლო პრაქტიკა საკმაოდ ცუდია ამ მხრივ და ჩვენ აუდიტის სამსახურის მხრიდან გვაქვს ინფორმაცია, რომ რამდენჯერაც წაიღეს აი ასეთი საქმეები სასამართლოში, თითქმის ყველა საქმე სასამართლომ ასე ვთქვათ არ გაიზიარა ეს არგუმენტაცია აუდიტის სამსახურის, ანუ ესეთი მიდგომა ჰქონდა, რომ თუ მაგალითად ერთი ლარით მაინც მეტი გარშემოსავალი იმ თანხასთან შედარებით არ შეჭირე პარტიას, რატომღაც მიიჩნევს სასამართლო, რომ ეს საკმარისი არის, რომ შენ შეგეწირა, ანუ საფუძვლიანი არის ეჭირო, შენი თანხები შეჭირე და არა ვიღაცას სხვისი თანხები, ან არ მალავ თანხებს, ხო?
თითქოს ხარჯი არა გაქვს და ხო, ამას არ ითვალისწინებს.
რაც არის აბსოლუტურად აუხსნელი და გაუგებარი ასეთი მიდგომა, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, ყოფილა სხვადასხვა წელს, რა თქმა უნდა, წარმატებული შემთხვევები, უცნაური შემთხვევებიც ამხრივ, აი რაც ახლა შემილია გაუხსენო იყო ასეთი депутаты ვაჭანტირაძე, რომელმაც საკუთარ დეკლარირებული შემოსავლების რამდენჯერმე მეტი თანხა შეწირა მართლ პარტიას და მე საინტერესო რა მოხდა, რომ როცა დაიწყო აუდიტი სამსახურმა შესწავლა ამ საქმის და ეს ადამიანი გამოკითხვაზე დაიბარეს და მან ასე ვთქვა ინფორმაცია მიაწოდა საკუთარ შემოსავლებში, ეგ მე უცებ აღმოჩნდა, რომ თავისი ძმისგან უსესხია რაღაც თანხა, ანუ როგორც
შეგვიძლია
გააფორმა ხელშეკრულება, ანუ ამ ხრივ რაღაც რეაგირებები არის ხოლმე ყველა საარჩევნო ციკლის დროს, თუმცა ეს იმდენად უმნიშვნელოა და არაეფექტიანია, რომ საბოლოო ჯამში პრევენციას ვერ ახდენს და ყოველ წელს მეორდება ასე შემდეგ.
ბანოლევან, საუბრისთვის ძალიან ცოტა, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა და დასრულებამდე, ახლა პარლამენტშიც და ასე ვთქვათ სამუშაო სხვა ფორმატებშიც მიმდინარეობს ჯელობა საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებაზე სხვადასხვა მიმართულებით. მე ვიცი, რომ თქვენი ორგანიზაცია ჩართულია გარკვეული, ასე ვთქვათ, სტატუსით ფორმით ამ მინიმუმ დამკვირვებლის და ასევე გაქვთ საშუალება თქვენი მოსაზრებების შეფასებები გამოთქვათ. თუ კეთდება, თუ არის დაგეგმილი ამ მიმართულებით რაიმე, რომ უფრო ეფექტიანი იყოს ესე ვთქვათ შემოწირულებების, შემოწმების პროცედურა, რეალური იყოს ეს და არა ასე ვთქვათ ფორმალური, და არ იყოს ისე, რომ ჩვენ ისიც გვახსოვს უწინდელი გამოცდილება, როცა ვთქვათ პოლიტიკური ნიშნით შეიძლება ბოლომდე ჩაყვნელ ვიღაცის შემოწირულებას და აგერ ბრძანეთ რომ ერთ სიტყვაზე მეორე შემთხვევაში ენდნონ ვინმეს, რომ აი მეზობლისგანან, ძმისგანან, ვიღაცისგან ვისესხიან ქუჩაში ვიპოვნე თანხა და პარტიას შევწირე.
კი, ამ ხრივ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ხნის რეკომენდაცია და ყოველწელწადს ვიმეორებთ ამას, რომ საჭირო არის ინსტიტუციური ცვლილება ამ ხრივ და სისტემური ცვლილება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს არ აქვს ის კომპეტენციები, რომ ადეკვატური რეაგირება მოახდინოს ამ შემთხვევებზე, ამიტომ ჩვენი ადვოკატირების საგანი არის, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახური, რომელიც მათ შორის ამ ფუნქციებსაც შეისწავლოს. გარდა ამ ფუნქციებსა, მას ექნება რა თქმა უნდა სხვა ფუნქციებიც, როგორც არის მაგალითად თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციების შემოწმება, მაგალითად, რომელიც დღეს საჯარო სამსახურის ბიუროს გააჩნია, კორუფციული შემთხვევების გამოძიება, სხვადასხვა ტიპის კორუფციული შემთხვევების გამოძიება, რომელიც დღეს სუს გააჩნია, მაგალითად, სუსის ანტიკორუფციულ სამსახურს, და მათ შორის პარტიების დაფინანსებაზე ზედამხედველობა, რომ შეითავსოს და მას წესით უნდა ჰქონდეს, თუ ეს იქნება ასე ვთქვათ, სიცოცხლის უნარიანი ინსტიტუტი, გამოძიების უფლებაც, ისე სამართლებრივი გამოძიების უფლებაც, რაც აი ამ ბერკეტებს, რაც არ გააჩნია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, მას გაუჩენს და წესით, თუ ეს უწება კარგად იქნება აწყობილი ინსტიტუციურად და გარანტიები იქნება მის დამოუკიდებლობის, უნდა იყოს ეფექტიანი, იმიტომ რომ ამას გვეუბნება ჩვენ სხვა ქვეყნის პრაქტიკები და აღმოსავლეთ ევროპაში რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საკმაოდ ეფექტიანად მუშაობს ეს სისტემა, თუ ადეკვატურად იქნება აწყობილი. რაც შეეხება სხვა მხრივ პარტიების დაფინანსების კუთხით, 2020 წელს ბევრი კარგი ცვლილება შევიდა, თუმცა აი ახლა განიხილება გუშინ იყო მეორე მოსმენით.
ხო, კენჭის ყრა ვერ მოასწრეს. ხო, გადმოიტანეს დღეისთვის, დიახ.
კი ბატონო, პარტიების დაფინანსების კუთხით, სახელმწიფო დაფინანსების კუთხით, აი ამ მხრივ არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. ამ პროცესზე თუ დრო გაყორი სიტყვით.
ძალიან კიკი, აუცილებლად, აუცილებლად მინდოდა, დიახ. მადლობა.
გასული წლის ბოლოს დარეგისტრირდა ეს კანონპროექტი, რომელიც ძირითადად იმას ისახავს მიზნად, რომ პარტიები, რომლებიც არ შევლენ პარლამენტში, მათი წევრების 9%-ზე მეტი, ვისაც ეკუთვნის მანდატები, პარტიას უსწრებს დაფინანსების მიღების უფლებას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ანუ დაკარგავენ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებას, თუ მათი წევრების 9%-ზე მეტი არ შევა პარლამენტში. მოკლედ ეს არის იდეა. რაც იყო აბსოლუტურად არის აბსოლუტურად მიუღებელი იდეა, ჩვენ ძალიან კაცრად გავაკრიტიკეთ და ამის მათ შორის ამის გამო ვენეციის კომისიაში იქნა გაგზავნილი ეს კანონ პროექტი პირველი მოსმენის შემდეგ. ვენეციის კომისიიდან მოვიდა ძალიან კრიტიკული დასკვნა, მე სიმართლე გითხრათ, ასეთი კრიტიკული დასკვნა ფაქტობრივად არც წამიკითხავს საერთოდ, ან ფაქტობრივად არც ერთი პუნქტი რაც იმ კანონ პროექტში არ იქნა მათ მიერ მოწონებული და ყველაფერზე იყო კრიტიკა და ერთადერთი რეკომენდაცია იყო რომ უნდა გადაიხედოს ეს კანონ პროექტი. თუმცა მოხდა რა, ანუ რეალურად ეს მიუხედავად იმისა რომ პირობა სტებდას მართველი პარტია რომ გაითვალისწინებდა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციას, ფაქტობრივად არ გაითვალისწინა და სხვა შო შარმიშელის შარმიშელის დოკუმენტშიც ერთ-ერთი პუნქტი არის ეს რომ უნდა გაეთვალისწინებინა აი ეს რეკომენდაციები რაც ვენეციის კომისიას ჰქონდა, თუმცა ის რაც მეორე მოსმენით გამოიტანეს კომიტეტზე და ახლა უკვე პლენარულზე აშკარად არის იგივე სულისკვეთების მატარებელი კანონ პროექტი, პრინციპულად არაფერი არ შეცვლა, იქ რაღაც ვადები გადაავადეს, ფორმულირებები შეუცვალეს, მაგრამ აზრი არის იგივე და ის ძირითადი კრიტიკა რჩება კვლავ რელევანტური და რა გამოდის რომ ფაქტობრივად არ ითვალისწინებს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს. ამ მთავარი პრობლემა რა არის და ვენეციის კომისია რას აღნიშნავს, არის ის რომ არ შეიძლება რომ პარტიების სახელმწიფო დაფინანსება მიაბა მათ საპარლამენტო საქმიანობას და საპარლამენტო საქმიანობაში მონაწილეობის არ მიღების გამო არ შეიძლება მათ ჩამოართვა ეს და ამგვარად ამისა პროპორციული უნდა იყოს თუ რაიმე სანქცია იქნება, უნდა იყოს აუცილებლად ეს ცალკეულ დეპუტატებზე მიმართული თუ ისინი არ გამოიყენებენ საკუთარ მანდატს და ეს ისე რაც არის უკვე განსაზღვრული ჩვენი რეგლამენტი პარლამენტში და პარტია არ უნდა დაისაჯოს ამის გამო და თან ეს სანქციები უნდა იყოს უფრო მოგძალებული ვიდრე შემოთავაზებული და ესეთი ფრაზაცელია რაც ძალიან საგულისხმოა რა დოკუმენტში რომ მსგავსი ტიპის არაპროპორციული სანქციები და აი ამ ქმედების გამო სახელმწიფო დაფინანსების ჩამორთმევა არც ერთ ქვეყანაში ვენეციის კომისიის და ეუთოს წევრ არც ერთ ქვეყანაში არ ხდებაო. ანუ რეალურად ჩვენ რაღაც უნიკალურები ვიქნებით.
უნიკალურები ვართ ხო ზოგადად ქცებით. ეს ხო იმ კონტექსტში გასაგებია რა კონტექსტშიც იყო ეს ინიციატივა ხომ გვახსოვს ჩვენ
და დიდწილად ეს კონსტიტუციასაც ეწინააღმდეგება ჩვენი აზრით საქართველოს აუცილებლად შეეწინააღმდეგება და მოკლედ სერიოზული პრობლემა იქნება თუ ეს იქნება მიღებული. ამიტომ ჩვენთვის სრულიად მიუღებელი ეს სიჯუტე, რასაც სამწყაროდი ჩვენ მართველი პარტია.
ხო, ჩვენ ესეთი პოლიტიკური გასაგებია ყველა ცრულება პოლიტიკური ინიციატივაა, მაგრამ ძალიან კონკრეტულ კონტექსტს უკავშირდება კონკრეტულ პარტიას და ასე შემდეგ. ბანალურად, სმენელი აი თუ დაგველოდა, არ მინდა უბრალოდ გავაწმილოთ რო კი ამოგვეწორა მნაწილის თუ დაგველოდა შემოვიყვანოთ თუ შეიძლება. დილამ შვიდობის.
კაჩუნი.
დილამ შვიდობის. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა. გამარჯობინო. აი ეს შემოიტანე კარტული ოცნების ფონდი, რა ფონდი აქვს თუ რაღაცა რაც არის რა. 60000 შევწირე თქვენ, 80000 შევწირე თქვენ, მე თორმა მარმა 100000 შევწირე ვიღაცა მას 20, 140, 180 და ეს სახები შემოდის. ჯერეგერტი ჩვენ ყველა მისი ძალიან კარგად რო სათავის ხარჯები, სატელეფონო საუბრების ხარჯები და 1000 ხარჯები ყველაფერი იფარება ბიუჯეტიდან, გასაგებია. ეს აუცილებელია, თუ როგორ არის?
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, ისევ შევაგახსენებთ, რომ ლიმიტი ფიზიკური პირისთვის არის 60000, იურიდიულისთვის 120000 ლარი და სავალდებულოა ეს ყველაფერი ბანოლება.
ანუ აუცილებელი თუ არა, აუცილებელი არის თუ არა სახელმწიფო დაფინანსების ქონდა მე.
შემოწირულებები ზე იკითხა მგონი, არ ვიცი. ხო, ორივეზე ვუპასუხოთ, ხო,
სახელმწიფო იქიდანაც ფინანსდებაო ბიუჯეტიდან, რა თქმა უნდა შევწიროთ, ხო, რაღაც მე მგონი ესეთი
ხო, რაღაც ასეთი კითხვა იყო.
იცით რა არის, აუცილებელი არის, ზოგადად კარგი პრაქტიკა ევროპაში არის ის, რომ პარტიებს გარკვეული დაფინანსება აქვს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. თუმცა აქაც რა თქმა უნდა აუცილებლად გასათვალისწინებელია ბევრი ფაქტორი, მათ შორის ის, რომ როგორი ქვეყანა მდიდარი არის თუ ღარიბი და ღარიბ ქვეყანაში რა თქმა უნდა არ შეიძლება რომ რაღაც უზარმაზარი თანხებით ვაფინანსოთ პარტიები ბიუჯეტიდან და უნდა იყოს შედარებით მოგძალებული, მაგრამ ამავე დროს იმდენად ცოტა არ უნდა იყოს რა რომელიც ფაქტობრივად არაფერში არ ეყოფა პარტიებს და რეალურად სულ რამდენიმე პარტია შეიძლება იყოს იმ ქვეყანაში ფუნქციონირება და თუ უცხოებს დაფინანსება არ ექნებათ, ხო? ანუ აქ გონივრული ზღურის დაცვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თავისთავად ეს ინსტიტუტი, სახელმწიფო დაფინანსების ინსტიტუტი, პარტიების დაფინანსების ინსტიტუტი არის კარგი და ევროპული პრაქტიკა არის, თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი რისკებია, რაღაც მახინჯი ფორმები მიიღოს, მათ შორის საქართველოში მიუღია და ახლაც აქვს ეს ფორმები, რომ უბრალოდ ისეთ პარტიებს არ ზოგიერთს დაფინანსება, მაგალითად დღეს რაც ყო 1%-იან ბარიერი ვინც გადალახა და ბლოკში ვინც იყო, რომლებიც შეიძლება საერთოდ გაგონილი არ კონდეს ადამიანს, არც იგულებოდეს საერთოდ ეს პარტიები ზოგიერთ ისეთ
იმ. კი, მახსოვს ეს თემა. კი.
და ამავე დროს რა თქმა უნდა, რაში ხარჯებდა, როგორი ხარჯება, ამაზე კონტროლი საკმაოდ სუსტი არის, პირობითობა ნაკლები არის ამ დაფინანსებაზე და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ბევრი პრობლემა აქვს, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური აბსოლუტურად კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენს დაიღებნენ პარტიები, მაგალითად ამ წლიდან ამ ახალი ფორმულით, რაც წინა წელს შემუშავდა, დაახლოებით 12 მილიონი ლარი იხარჯება ყოველწლიურად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყველა პარტიის დაფინანსებაზე, ვისაც ეკუთვნის სახელმწიფო დაფინანსება, რაც არის სოლიდური თანხა და რა თქმა უნდა ეს კითხვები საზოგადოებაში ოჩდება, არის სრულიად ნორმალური და ამიტომაც ვამბობთ, ხო, ჩვენაი ეს კანონპროექტიც რომ ახსენეთ, წესები უნდა იყოს სამართლიანი და პოლიტიკური დაშლა რაღაც არ უნდა გამოიყენოს და მათ შორის არის ის პრეტენზიები და სენტიმენტები, რაც აქვთ, ხო, მოსახლეობაში, რომ რატო იღებენ პარტიები დაფინანსებას, ამას სამწუხაროდ აი ამ კანონპროექტის განხილვის დროსაც შევხვდით, რომ საკმაოდ კარგად იყენებს მართველი პარტია და ამბობს, რომ აი ესენი პარლამენტში არ შემოდიან, ამიტომ უნდა წავალ.
ხო, რაღაცნაირად ამთხოვს ამ, ხო, ამ განწყობას. მესმის.
ხო, თუმცა ესე არ არის, იმიტომ რომ პარტიის ერთადერთი არ არის პარლამენტში ოპერირება და ისეც ჭირდება თანხები. ანუ მოკლედ ბევრი საკითხი.
გასაგებია. ანალოგიად, ხო, მივუბრუნდებით კიდევ არაერთხელ. კიდევ არაერთხელ თქვენი დახმარებით. ძალიან დიდი მადლობა. ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი. ფული პოლიტიკაში, პარტიების დაფინანსება და მათი ხარჯვა, ასევე კონტროლი, ამ თემებს შევეხეთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სულ რამდენიმე წამში შემოგვიერთება გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და შევეხებით იმას, რაც რაღაცნაირად ვერ მოვახერხეთ ამ ფორმატში, რომ განგვეხილა. ეს არის სტატისტიკა, რომელიც მაისის ბოლო დღეს გამოაქვეყნა საქსტატმა და შეეხებოდა აპრილისთვის ეკონომიკურ ზრდას წინა წლის აპრილისთვესთან შედარებით. რაც იყო, ასე ვთქვათ, დიდი ნახტომი და ამის განმარტება, ანალიზი ნაკლებად მოვისმინეთ და შევეცადოთ რაღაცნაირად მაინც ცოტა უკეთესად გავარკვეთ. დღეს პარლამენტში, პარლამენტის ხდომაზე ფინანსთა მინისტრს ელოდებიან და ალბათ იქაც რაღაცები კიდევ ითქმება, ამასაც მივადევნებთ მოგვიანებით. თვალს მანამდე ჩვენ ვილაპარაკოთ.
მათ კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან გამოდგმული დაემართოს
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი. ბატონო გია, დილო მშვიდობის, დიდი მადლობა.
დილო მშვიდობის პირით. დიდი მოწვევისთვის ხმას გამორთავთ ტელეფონზე.
ახლა მეც მივხვდი, რომ ჩქარავ ლაპარაკობ, ბოლო დროს მსაყოდურობს მაყურებელი, რომ ძალიან ვაყრი. თვითონ დროს ვწოკავ. ეხლა წინა ნაწილში მსმენელმა დარეკა ერთმა, ლარი რომ ყარდება ბენზინი რატომ ძვირდებაო და აი ამ კითხვით დავიწყებ.
ახლა ლარი მყარდება, ლარი ფასურდება დიდი ხნის განმავლობაში და მგონია რომ კიდევ გააგრძელებს გაუფასურებას. ეს იყო რაღაც მომენტი, როდესაც დაიწია ძალიან პრაქტიკულად თავრობასაც არ აწყობს, რომ ლარი გამყარდეს
ამ ტემპით ალბათ. თუ
საერთოდ გამყარება თუ იმას ნიშნავს, რომ გაჩერდება ერთ ადგილას, კაია, მაგრამ თუ ეს ვარდნას გააგრძელებს დოლარი, ასე ვთქვათ, სირთულეები იგივე ტიპის არის. ანუ სირთულე სრაფი ვარდნისას და სრაფი გამყარებისას ერთი და იგივე არის ბიზნესისთვის. ძალიან ძნელდება ბიზნესის კალკულაცია, რა უნდა იყიდო, რა უნდა გაყიდო, რამდენ ხანი შეინახო, ყველაფერი ეს რთულდება, ხო? ასე რთულდება ცხოვრება მოსახლეობისთვის. აი მაგალითად შედიხარ მაღაზიაში, აწერია ერთი ფასი, გეუნდებიან მეორე ფასი არის და თქვენ წარმოიდგინეთ ერთი მაღაზია, რომელსაც აქვს თქვათ 2000 დასახელების პროდუქცია და ყველაზე ფასები მუდმივად უნდა ცვალოს იმის მიხედვით, როგორი არის კურსი, ხო, ესე უფრო მარტივად რო გამოჩნდეს. მაგრამ რაც შეეხება ბენზინს, ბენზინი მიმულია ცხადია არა მარტო ლართან, არამედ ნავთობის ფასებთან. ბოლო ხანებში შეიმჩნევა, რომ ნავთობის ფასები საკმაოდ სწრაფად გაიზარდა, $60-დან $72 ბარელზე, რაც ერთი მეხუთედი არის ფაქტიურად, 20% ზრდა არის. ამიტომ მოსალოდნელია იმისი, რომ სამწუხაროდ ბენზინი, ნავთობპროდუქტების ფასი გაიზარდოს, კიდევ არსებობს. ასევე პარალელურად არ დაგავიწყდეს, სასტიკად გაიზარდა ხორბლის ფასი მსოფლიო ბაზარზე. რაღაც მომენტში ერთ ბუშელზე $750 ავიდა, ანუ $7.5 ავიდა, ანუ ფაქტიურად $5-დან $7.5 იყო ზრდა ერთ ბუშელზე, ანუ 27 კილოზე. რამაც ასევე გავლენა მოახდინა ეკონომიკაზე, თავრობა, როგორც მე ვიცი, იძულებული გახდა სუბსიდიები დაეწესებინა ამ ხორბლის ფქვილის გამყიდველებისთვის. ამიტომ ბევრი საკითხი დაგროვდა პრინციპში ასეთი. ბენზინის ფასი გამორიცხულია, რომ უბრალოდ ჩვენ ჭკუაზე იყოს, იმით რომაც რომ არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც უნდა ყველა მიცოდეს. ბოლო ხანებში მიმდინარე ეკონომიკურ პოლიტიკის გამო ამერიკული დოლარი თვითონ განიცდის დევალვაციას სხვა ვალუტებთან მიმართებაში. შვეიცარიული ფრანკი იქნება თუ ევრო თუ ვთქვათ იაპონური იენი, რამაც გამოიწვია უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკმაოდ მაღალი ინფლაცია, რომელიც არ ქონია ბოლო 30 წელია ფაქტიურად.
ხო, ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, რომელიც მსმენელი შეკითხვა შეეხებოდა. 2-9-387-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რაც შეეხება ჩვენი საუბრის ამოსავალს, რაც საბაბს მოდით ასე ვიტყვი. ეს არის ის, რაც სტატისტიკა, რომელიც გამოქვეყნდა აპრილში ეკონომიკური ზრდის შესახებ. 48.8% ზრდა დაფიქსირდა წინა წლის იგივე პერიოდთან შედარებით. ამას წინ რა უძღოდა, ამასაც შევახსენებ ჩვენს აუდიტორიას. იანვარში იყო -13.5%, თებერვალი -5.1%, მარტი დადებითი 4%, 4%-იანი ზრდა გასული წლის მარტთან შედარებით. პირველი კვარტლის საშუალო, ასე ვთქვათ, ზრდა იყო -ში 4.2% და უცებ აპრილში ასეთი რიცხვი დაგვეცა თავში, რიცხვი დაგვეცა თქო, ამბობ, იმიტომ რომ რეალობა ასეთი არ ვიცი რომ გვეგრძნო, შეიძლება მე ვერ ვიგრძენი და სხვა მიგრძნო, ესეც საინტერესო, ასე უცებ ვინ გამოიკლებდა. თუმცა მთავრობა არ დაბნეულა ამ თვალსაზრისით, დიდი დრო არ დაუკარგავს ანალიზზე და რა თქმა უნდა ყველაფერს ესეთ ოპტიმისტურ დაპირდა მოსახლეობას. ამ მრჩევლოს უფრო ვიტყოდი, პირობას გაძლევთო ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, სულ მალე შემობრუნებას, განვითარებას და აღორძინებას ყველა იგრძნობს. აი შემდეგ კვირაში, ხო, ეს ქვეყნდება აპრილის შედეგები, ხო, წინასწარ თქვა, ეს ცოტათი ადრე გამოქვეყნებამდე აპრილისთვის შედეგებიო, რა თქმა უნდა მისთვის მონაცემები ცნობილი იქნებოდა და არ დავიღლებით იმის აღნიშვნით, რომ აპრილის ეკონომიკური ზრდა იყო მართლაც უპრეცედენტო. მე თქვა, რამაც საშუალება მოგცა ზრდის პროგნოზი გავაორმაგოთ. შემდეგ პრემიერ-მინისტრის ნათქვამია კიდევ, მე მგონი, რომ 10%-ს შეიძლება აცდეს ეკონომიკური ზრდა წლიურს გულისხმობ 2021-ში. მოკლედ,
ხო, აი დავიწყოთ პირველი კვარტალით.
მოკლედ, ხან განწყობის შექმნაზე იზრუნეს ნამდვილად, მაგრამ თუ შეიძლება რომ აგვიხსნათ რა მოხდა.
დავიწყოთ პირველი კვარტალით. პირველი კვარტალი შედარდა წინა წლის პირველ კვარტალთან, რომელიც ჯერ კიდევ პანდემიამდე იყო.
ხო, ასეთი იყო, კი.
კაცრი შეზღუდვების წინა პერიოდი იყო. ანუ იანვარი და თებერვალი, მარტი უკვე სერიოზული შეზღუდები დაწესდა და ამან გამოიწვია ცხადია მარტის უკეთესობა წელს ვიდრე შარშან და იანვარ-თებერვლის გაცილებით უფრო ჩავარდნილი სიტუაცია ვიდრე მარტი, ხო? რაც შეეხება აპრილს, აპრილში უკვე ჩვენ ვედარებით წინა წლის აპრილი იყო ყველაზე ჩავარდნილი თვე, რომლის დროსაც მაგალითად საგარეო ვაჭრობა ახლობით 35% მცირე იყო ვიდრე 2019 წლის აპრილი. 2020 წლის აპრილი რომ შევადაროთ 2019 წლის აპრილს, ასეთი ზომის ჩავარდნა იყო და ცხადია, ობიექტური მიზეზი იყო ამისი. ეს გახსოვს რომ ავტომობილებით გადაადგილებას კი აკრძალული იყო იმ
პერიოდში. კი, და ეს ვაჭრობა ერთ თუ ორ კომპანიას რომ დართესნება რომ პროდუქტი ეტარებინას.
კი, რა თქმა უნდა. ანუ ეს ის აპრილს თუ ვადარებთ, ცხადია რომ იმ აპრილთან შედარებით ალბათ ყოველთვის წარმატებული გამოჩნდებით ჩვენ. და იყო სხვა ფაქტორებიც, რომელმაც ასევე განაპირობა машинელი და დღევანდელი განსხვავება, მაგალითად машин დოლარის კურსი ლარში იყო 3.17 და საშუალოდ თვიური, ხოლო ამ წლის 2021 წლის საშუალოდ თვიური კურსი იყო 2.3 და 56 თეთრი. машин იყო 3.17, ახლა იყო 3.56 თეთრი, 30 თეთრიანი განსხვავება იყო, რამაც ასევე შეიტანა წვლილი ამ თქვათ წარმატებაში, ასე ვთქვათ. და როგორც ასევე აღმოვაჩინეთ, დიდი აღმოჩენა არ უნდა, იმიტომ რომ ეს ოფიციალურად არის გამოქვეყნებული, შარშან აპრილში
ფულად გზავნილები
იყო მთელ მსოფლიოდან 80 მილიონი დოლარის ოდენობით, ხოლო წელს აპრილში იყო რეკორდული მაჩვენებელი 184 მილიონი დოლარი. ანუ ფაქტიურად ეკონომიკა შემოვიდა უფრო მეტი, 114 მილიონ დოლარით მეტი თავისუფალი ფული, რომელმაც ცხადია რომ ბრუნვაში, ეკონომიკის ბრუნვაში სერიოზული როლი ითამაშა. მე ასევე არ უნდა დავიწყოთ, რომ ამ პერიოდში ინფლაციაც მაღალი იყო აპრილში, და არ უნდა დავიწყოთ, რომ მაშინდელი რეფინანსირების განაკვეთი ეროვნული ბანკის უფრო დაბალი იყო ვიდრე მაისში. ამიტომ ჩვენ ველოდეთ, რომ მაისი და შემდგომი თვეები ასევე იქნება შედარებული წინა წლის მაისთან და გვექნება უფრო რაღაცა
პოზიტიური,
ოპტიმიზმური ისა. და ასევე თუ მაგალითად მთავრობა თვლის, რომ 10%-იანზე დაიქნება, თუმცა მსოფლიო ბანკი უფრო კონსერვატიულად მიუდგა და 5% გამოაცხადა, ეს ისევ იქნება 2020 წელთან შედარებული, რაც უნდა ითქვას, რომ რაღაცა საოცარ წარმატებას არ წარმოადგენს და არ უნდა ველოდეთ, რომ ეკონომიკა რეალურად მნიშვნელოვნად გაიზარდება.
ხო, შესაბამისად მაყურებელი გვწევს, მე პირადად ვერ ვგრძნობ ამას პირიქითო, რომ გაიზარდა ეკონომიკა, იძახიანო ბარემ ვის ჯიბეში ჩაიზარდა ისიც თქვანო. ხო, წინ კიდევ ერთი მაყურებელი, ა წინა თემას ეხმაურება, რომ არ უნდა ფინანსდებოდეს 30 წლიანი მუქთა ხორა პოლიტიკური ლაფის ბოგინი ხალხის ჯიბი და პარტიების დაფინანსებაზე ვლაპარაკობდით.
და მე უსმენდი ამას და თქვენ წინა ნაწილს და თქვა, რომ მე ვიყავი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი და საფინანსო სამსახურის უფროსი
წლების მანძილზე, რომ თქვა
90-დან 96 წლამდე, და მახსოვს, რომ ჩვენ გამოვიგონეთ პირველი წესები დაფინანსების კონტროლთან დაკავშირებით და ცდელობაც ჰქონდა სახელმწიფო აუდიტს, მაშინ კონტროლის პალატას, რომ რაღაცა ნაბიჯები გადაედგა ამის გამო შემოწმებების თვალსაზრისით, მაგრამ წავაწყდით ერთ დილემას, რომ ფაქტიურად პარლამენტის წევრის ან პარტიისთვის რაიმეს დაშავება ამითი პრაქტიკულად შეუძლებელია. ძირითადად შეიძლება მხოლოდ შემოწირველებზე გახვიდე და ისინი ამხილოთ, რომ პარლამენტის წევრს პარლამენტიდან ამ მიზეზით ვერ დაითხო. ასე ამიტომ რომ არჩევნები ერთ მომენტში ხდება, მერე პროცედურებს გადის, მერე მანდატს აღიარებენ და მანდატი როცა აღიარებულია, მერე შეზღუდულია ძალიან რა შემთხვევაში შეიძლება ჩამოართო მანდატი კონსტიტუციურად არის შეზღუდული.
ხო, მესმის.
და თუ საარჩევნო კანონში ჩაწერო ამითი შეიძლება ჩათქვათ ჩამოართო მანდატი მერე ისწავლა და სასამართლოში გიჩივლებს და გააუქმებს მაქცეს.
ანუ
ამიტომ ესესები ცხადია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის ალბათ მეორე მხარე ეს ფული საიდან ჩნდება ზოგადად. და ამ თვალსაზრისით ამას ჩვენ საუბართან პირდაპირ ის აქვს ვთქვათ შეხება, იმიტომ რომ ვთქვათ იგივე მთავრობის ჩარევის ზომის გაზრდა ეკონომიკაში, და ვხედავთ რომ ძალიან იზრდება მთავრობის ჩარევა და ასევე
კიდევ უფრო მეტად განაწყობს წყალებში ბიზნესის
თანამშრომლობის სურვილი მართველ პარტიასთან ვინც არ უნდა იყოს და ძალიან სახიფათო რაღაცა არის მომავლისთვისაც ეს და არა მარტო ახლა არის უზარმაზარი იმიტომ რომ ფაქტიურად მოხდება გაძლიერება რაღაცა კლანური როგორც ამერიკაში ეძახიან ქრონიკ ეს რომლებიც ჯიგრულ კაპიტალად შეიძლება ჩათვალო ქართულად და დანარჩენები იქნებიან მომლოდინეები როგორ შეიძლება თვითონაც მოხდნენ ამ პრივილეგირებულ კასტაში რომ თვითონაც მოახერხონ რაღაცა პარაზიტული ფულის შონა.
პარაზიტული ფული არის საბიუჯეტო ფული, ხო?
რა თქმა უნდა, როდესაც მთავრობა იწევს ფულების დარიგებას, როგორც არ უნდა რაც არ უნდა წესი იყოს, ეს იქნება თქვათ სამშენებლო ტენდერების იქნება თუ თუნდაც დახმარებების ფულების გაცემა, თუნდაც უფასო კრედიტების გაცემა, ეს ყველაფერი პარაზიტული ფულია, ამიტომ ბანკებში ქვეყანა ფულია, ბანკებში შეუძლიათ ასესხონეს ფული, მაგრამ ბანკების გვერდის ავლით, ანუ ბაზრის გვერდის ავლით ხდება მთავრობასთან ურთიერთობის აწყობა და მთავრობისთვისაც ეს თქვათ არის რაღაცა სათქმელი რომ მათ ეკონომიკას რაღაცა დახმარება გაუწიეს და შედეგები მაინდამაინც არავის აინტერესებს. იმ დროს როდესაც მარტივი სიტუაცია რომ წარმოვიდგინოთ რომ ვიღაცას აქვს კარგი პროექტი, ბანკში მიდის და უსახელებენ თქვათ არა მარტო მაღალ განაკვეთს
მაღალ ფასს
ხო, არამედ მოითხოვენ მისგან რომ მისი ბიზნეს გეგმა იყოს კარგი
და
ამ დროს როდესაც სახელმწიფო ამაში ერევა, ის არის რომ აღარც მაღალი ფასია და აღარც მოთხოვნებია ძალიან მაღალი
ხო,
არის აგერ ფული და მოდით ახლა ამას ნამას სახელი დავარქვათ და გვექნება რაღაცა. მე ამაზე ხშირად მისაუბრია, დამიწერია კიდევაც და ყოველთვის ვამბობდი ერთ რამეს, რომ ეს გამოიწვევს უკუ რეაქციას, იმიტომ რომ ეს ფული ვიღაცას შეხვდება, ვიღაცას არ შეხვდება. ცხადია ისინი ნატურაში იქნებიან ბევრნი, რომ აი ნეტა მეც შეხვდეს ეს ფული და არსებობს კიდევ სხვა რაღაცა, რომ არის ერთი კომპანია, რომელიც იღებს ამ ფულს, მეორე ვერ იღებს და კონკურენტუნარიან პოზიციაში ვეღარ იქნებიან ეს კომპანიები, ხო? ამიტომ ისიც შეიძლება რომ ეს ფული მიიღოს და რა გამოდის, რომ ჯერ გადასახადებს იხდიან, მეორე თვითონ გებიან რიგში, რომ ბიუჯეტიდან ეს ფული მიიღონ უკან რაღაც.
სველელი ყავს ხაზზე, თუ დაგველა და ცოტა დიდხანს კი ვალოდინე, მგონი. ბძანეთ, დილომშვიდობის, ბძანეთ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში თქვენ სტუმარს და თქვენს რადიოს. მოკლედ, ბატონმა საუბრის დასწრებში აღწერა, რომ ევროს და ლარის მესტი ვარდნა ერთი მხრივ ცუდია მთავრობის და შეიძლება მთავრობას არაწყობდესო და მოგდ არგუმენტად მოიყვანა ის რომ დაუშვათ მარტი გასაგები არგუმენტი იყო შეიძლება მსმენელისთვის, მაგრამ ნუ მაინც კითხები გააჩინა რომ მაღაზია შეიძლება რაღაცა ღირდეს რაღაცა და ფასი უცებ შეითვალოს ან გაუგებრობაში მოხდეს. მეორე მხრივ ან ძალიან ბევრი ადამიანი დგას შემსგავსად ვისაც ევროში და დოლარში აქვს იპოთეკური სესხი აღებული და უბრალოდ ძალიან ბევრი კითხვას აჩენს და თუ შეიძლება უფრო მეტად რო განმარტოს, ანუ რას ნიშნავს თავრობას არაწყობს, ეს ნიშნავს იმას რომ შეიძლება თავრობამ ხელოვნურად შეუშალოს ხელი სტრაფო არტნა.
აჰა, დიდი მადლობა.
სტრაფი მასეთ. მე თუ ანუ რას უნდა ველოდოთ მოკლედ.
დიდი მადლობა. ამზარეს ის ერთ დავაზუსტებ ვარდნა არა, ლარის ამ შემთხვევაში გამყარებაზე ალაპარაკი, უბრალოდ ძალიან ისეთ ინტენსიურ და სტრაფ გამყარებაზე. ამის მოწმე გავხდით რაღაც რამდენიმე დღეში.
ჩემი მოსაზრება ეხებოდა იმას, რომ ბიზნესისთვის დაგეგმვა ძნელი არის, როდესაც ასეთი მერყეობა მიდის.
ბიზნესის ნაწილში უფრო გასაგებია, ან თავრობას რატომ არ აწყობს?
თავრობას რატომ არ აწყობს? ესეც გასაგებია, როდესაც ლარის კურსი ძლიერდება, ანუ ლარი დოლართან მიმართებაში, საზღვარზე გადახდილი დამატებულებების გადასახადი გაცილებით უფრო მეტი ხდება, ვიდრე როდესაც უფრო დაბალი კურსი. ანუ თუ შემოგაქვთ $1,000 პროდუქცია და მასზე უნდა გადაიხადოთ $180 to $200 გადასახადი, $200 ერთ შემთხვევაში 700 ლარია, მეორე შემთხვევაში 650 ლარი.
Ну,
ის ანუ 60 ლარი დაკარგა თავრო. $1,000-ზე 60 ლარის დანაკარგი შეიძლება ქონდეს. აი ამაზეა საუბარი. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს, ცხადია, რომ პირველ რიგში ეს ჩვეულებრივ მოქალაქეებს უტყავს, მათ ჯიბეს, მათ ბიუჯეტს, მათ შესაძლებლობებს. აი მაგალითად მე თქვენთან მისაუბრია, რომ ხელფასი, რომელიც 700 ლარი იყო 10 წლის წინ, ეს იყო $450. და ახლა 1200 ლარი ხელფასი,
ანუ რამდენი, $300 რაღაცა.
ხო, შემცირებულია, ხო?
ხო, მესმის რასაც ამბობ.
$350 იყოს, აი 400 იყოს, 450 აღარ არის ყოველ შემთხვევაში.
არა, ნამდვილად.
და ამოდროულ თვითონ დოლარმა დაკარგა მსყიდველობით იუნარი, მაგალითად თუ შევადარებთ ოქროს ფასს, $1,300 თუ იყო 1 უნცია, ახლა $1,900 არის, ამიტომ და ასევე ნავთობის შეძენის, ნავთობპროდუქტების როდესაც ყიდულობთ დოლარშიც, ნუ $100 თქვა ყიდულობდა 1-2 ბარელს და ახლა ყიდულობს 1.5 ბარელს, აი ესეთი განსხვავებებია. და რა შეიძლება კრედიტებს, რა თქმა უნდა,
ხო, კრედიტი შემთხვევაში
თუ ყარდება ლარი და ხელფასი
ლარში აკადემიას,
რა თქმა უნდა, ლარში აქვს და არ უმცირდება, იმიტომ რომ შეიძლება გამყარებასთან ერთად ხელფასი შეამციროს, თქვა ბიზნესმა, იმიტომ რომ ასაც ხარჯები აქვს, ხო? მაშინ ცხადია, რომ უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდება, მაგრამ თუ ლარი ისევ გაუფასურდება, მაშინ ამ შემთხვევაში აქ შეიძლება დავინახოთ კიდევაც ბანკების ინტერესი, რომ ეს არ ხდებოდეს.
სულ არის ხოლმე კითხვა და ერთი კომენტარი არის მაყურებლისგან და აღარ გრჩება მეტი დროც. სულ არის ხოლმე ერთი, როცა ესეთი მკვეთრი ცვლილება ხდება, ან გამყარდება, ან დაეცემა ლარის კურსი დოლართან მიმართებით, ვიღაც ჩალიჩობს. ვიღაცა, ნუ ვინ სათავეში სადღაც
საქართველოს ბაზარი
იმდენად პატარა არის. კი,
გეთანხმებით. საქართველოს ბაზარი იმდენად პატარაა, რომ შეიძლება უცებ დაიწყო გაყიდვა ან ყიდვა რომელიღაცა საქონლის თუ ვალუტის. ამით გამოიწვია პანიკა, ხელოვნურად დააგდო იმ საქონლის თუ იმ ვალუტის ფასი და მერე შეიძინო უცებ და
შესაძლებელია ამის, ანუ ეს ვიღაცებმა იციან წინასწარ ამის კითხვა მინდა.
არა, ეს ახლა თუ მაგალითად ბევრი ფული გაქვს, როდესაც მთავრობა აცხადებს, რომ გაზრდის რეფინანსირების განაკვეთს, მაშინ უნდა მიხვდე, რომ ლარი გამყარებას დაიწყოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ლარის რაოდენობა შემცირდება მიმოქცევაში, რაც ნახეთ, რომ შემცირდა სინამდვილეში და შესაბამისად გამოიწვის ლარის დეფიციტს. ამას მოყვება აუცილებლად ლარზე მოთხოვნის ზრდა და მისი ფასის გაზრდა.
ეს როცა ამ ბიზნესში ხარ, რას აკეთებ, მაგრამ წინასწარ აი ვიღაც ამას აწყობს თვითონ რაც გამყარებას შეეხება, ან კურსის ვარდნა სხვადასხვა ეტაპზე მკვეთრად.
ახლა თუ ეს მთავრობაზეა საუბარი, მთავრობისთვის მნიშვნელოვანია, რომ სტაბილურობა იყოს და არა ვარდნა დოლარის კურსის ლართან მიმართებაში, იმ მიზეზით, რაც მე ვთქვი, და სხვა მიზეზებიც არსებობს, ხადია. მაგრამ მეორე მხრივ, აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ, ეს საკითხი შეიძლება ვერ წარმოიდგინოს ადვილად ადამიანმა, 4.5 მილიარდ დოლარი საქართველოს ხელისუფლების ბიუჯეტი იყო რაღაც რამდენი წლის წინ, 10 წლის წინ ეს იყო დაახლოებით 8 მილიარდი ლარი, თქვათ 7.5 მილიარდი ლარი. ახლა იგი 4.5 მილიარდი არის 15 მილიარდი ლარი. 15 მილიარდი ლარი ლამაზად ჩანს, ხო, რა თქმა უნდა. მე ამით შეიძლება პენსიებიც გაზარდო, ხელფასებიც გაზარდო, ნომინალში, მაგრამ სინამდვილეში ყიდველობითი უნარით ის შეიძლება უფრო დაბალი იყოს ვიდრე მანამდე.
რო ამოგვეწונה და ერთი კომენტარია უბრალოდ ვიტყვიდა ესეთ გეხმიანებად. თქვენს პოზიციას ეხმიანება როგორც ხდები სტაბილურობის ეკონომიკის განვითარებისთვის კარგი თუ იქნებოდაო ზოგიერთი ქვეყნის გავსად ბრუნვაში დოლარისა ნევროს გაშვება. მაგალითად თუ ევროზონაში შესვლა მოხერხდებოდა მით უმეტეს ევროკავშირში შესვლის პერსპექტივისთვის და დრო თითქმის ერთ წინადადებით
ევრო შემოღებას ან დოლარის შემოღებას როგორც საკუთ მიმოქცევაში საკუთარ ვალუტად არ ჭირდება არავის მხარდაჭერა ევროზონაში შესვლაც არ ჭირდება ევროს შემოღებას ეს ფაქტიურად ასეც არის უბრალოდ ჩვენ ხოლო წვილ ტრანზაქციებზე ვიყენებთ ლარს ხოლო მსხვილ ტრანზაქციებზე დოლარში გადაყვანა გადმოყვანა სხვათაშორის ამაში ძალიან დიდი ფული იხარჯება ასევე ლარის ხელოვნურად გამყარებაში დიდი ფული იხარჯება ვინც ამაზე მუშაობს იმათ ხელფასებზე დიდი ფული იხარჯება ამიტომ ცხადია მე მეხრობი
იმას რომ ეს ხარჯი მოიხსნებოდა
ასევე ევროზე გადასვლას მოყვება ის რომ ევროზონის ქვეყნებთან გაგვიადვილება ეკონომიკური ურთიერთობები ვაჭრობა
ხო და ისიც ფორმალური აღმოჩნდა ის წესით სავალდებულო რომ არის რომ ლარში იყოს განსაზღვრული ფასიური სხვა ინტერნეტ საიტებს რომ შეხედავთ ყიდვა გაყიდვის ვითომ ლარში წერია ამ დროს დოლარში მოკლედ ფორმალობა არის ესეც რეალურად მართლაც ასე განისაზღვრავს სხვილი
ასეთი მეტეობის დროს წარმოუდგენელი სვანაერად
მესმის ძალიან დიდი მადლობა წუხარო უნდა დავასრულოთ აქ გია ჯანდიერი იყო ჩვენი სტუმარი ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა ჩვენ ორ შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს მანამდე გამოყვებით ინტერნეტში და უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო მაესტროს სიხშირეებზე დროებით
ages ago, but your voice still feels.